Վեցերորդ պատմությունը, որ գրել է խուզարկու կաֆը։ Առաջին Դորկինգ, Սերրեյ, հուլիսի 30, 1849 թվական։ Էսկվայր Ֆրենկլին Բլեքին։ Սըր, ես պետք է ձեզնից ներողություն խնդրեմ, որ ուշացրել եմ այն զեկույցը, որը պարտավորվել էի ձեզ հասցնել։ Ես կամեցել եմ այն դարձնել առավել լրիվ, և այս ու այնտեղ ինձ հանդիպել են խոչընդոտներ, որոնք կարելի էր հաղթահարել միայն որոշ համբերություն ու ժամանակ ծախսելով։ Նպատակը, որ դրել եմ իմ առջև, հույս ունեմ, որ արդեն ձեռք է բերված։ Դուք այս էջերում կգտնեք հանգուցյալ միստր Գոթֆրի Էբլուայթին վերաբերող այն հարցերի մեծ մասի պատասխանը, որոնք ձեր մտքով անցել են, երբ ես վերջին անգամ ձեզ տեսնելու պատիվն եմ ունեցել։ Երկրորդ. Այսպես ուրեմն, նախ և առաջ ձեր զարմիկի մահվան մասին. Ինձ թվում է, անվիճելիորեն ապացուցված է, որ նրան խեղտել են, մինչ քնած է եղել կամ արթնանալուց անմիջապես հետո, իր իսկ անկողնու բարձով, որ նրան սպանելու մեջ մեղավորները 3 հնդիկներն են, և որ տվյալ հանցագործության նպատակը լուստաքար կոչվող ալմաստին տիրելն է։ Փաստերը, որոնց հիման վրա արվել է այս հետևությունը, մասամբ պարզվել են հյուրանոցի սենյակները զննելիս, մասամբ էլ նախնական քննության ժամանակ տրված ցուցմունքներից։ Երբ սենյակի դուռը կոտրեցին, տուժածին գտան մեռած, բարձը երեսին սեղմած։ Նրան զննող բժիշկը որոշեց, որ մահվան պատճառը խեղտվելն է, այսինքն հանգուցյալին սպանել է որևէ մարդ կամ մարդիկ բարձի օգտությամբ, որը զոհի դեմքի վրա պահել են այնքան, մինչև որ մահը վրա է հասել թոքերի մեջ արյուն լցվելուց։ Այժմ անցնենք հանցագործության շարժառիթին։ Այդ սենյակում սեղանի վրա գտնվեց բաց և դատարկ մի տուփ։ Միստր Լյուկերը ճանաչեց տուփը, կնիքն ու ստորագրությունը։ Նա հայտարարեց, որ այդ տուփի մեջ եղել է լուսնաքար կոչվող ալմաստը, և որ ինքը այդ տուփը, այս ձևով կնքված, միստր Գոթֆրի Էբլուայթին, այդ ժամանակ զգեստափոխված, հանձնել է հուլիսի 26-ին։ Այս բոլորից կարելի է եզրակացնել, որ հանցագործության պատճառը եղել է լուստաքարը հափշտակելու ցանկությունը։ Հիմա քննության առնենք, թե ինչ ձևով է կատարվել հանցագործությունը։ Ընդամենը 7 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող սենյակի առաստաղի, դեպի ձեղնահարկ տանող մտոցադռնակը բաց էր։ Կարճլի 20 դուխքը, որով բարձրացել են ձեղնահարկ և որը սովորաբար մահճակալի տակ ընկած էր լինում, կանգնեցված էր մտոցի մոտ, այնպես, որ ամեն մի մարդ կամ մարդիկ հեշտությամբ կարող էին դուրս գալ այս սենյակից։ Մտոցի դռնակի մեջ, մտոցը ներսի կողմից փակող սողնակի մոտ հայտնաբերվեց մի քառակուսի անցք, բացված ըստ երևույթին ինչ-որ մի արտակարգ սուր գործիքով։ Այսպիսով, ամեն մի մարդ կարող էր դրսի կողմից ետ քաշել սողնակը, բացել մտոցադռնակը և իջնել սենյակ, որի բարձրությունը, ինչպես արդեն նշվել է, ընդամենը 7 ոտնաչափ է։ Որ որևէ մարդ կամ մարդիկ պետք է հենց այդ ձևով մտած լինեին, պարզ երևում է բացված անցքի առկայությունից։ Ինչ վերաբերում է այն եղանակին, որով նա կամ նրանք մուտք են գործել հյուրանոցի կտուրը, պետք է նկատել, որ հարևան շենքը դատարկ էր և նորոգվում էր։ Սրապատին դեմ են արել այն երկար սանդուղքը, որ նախորդորը թողել էին բանվորները։ 27-ի առավոտյան նորից աշխատանքի գալիս բանվորները տեսել են, որ սանդուղքի վրայից պոկված ու ավազների վրա է շպրտված այն տախտակը, որ իրենք կապել են սանդուղքին, որպեսի իրենց բացակայության ժամանակ ոչ ոք չօգտագործեր այն։ Հերթապահ ոստիկանի, որը գիշերը ժամում միայն 2 անգամ է անցնում առափնյա նրբանցքով, ցուցմունքներից երևում է, որ միանգամայն հնարավոր է եղել բարձրանալ այդ սանդուղքով, անցնել տների կտուրներով և աննկատելիորեն իջնել հյուրանոցի ձեղնահարկը։ Շրջակա տների բնակիչների ցուցմունքները նույնպես հաստատում են, որ առապտյա նրբանցքը կեսգիշերից հետո Լոնդոնի ամենախաղաղ ու մեկուսի փողոցներից մեկն է, հետևաբար դարձյալ կարելի է միանգամայն իրավացիորեն եզրակացնել, որ սանդուղքով աննկատելիորեն բարձրանալ և իջնել կարող էր ցանկացած մարդը կամ մարդիկ, դրսևորելով անհրաժեշտ զգուշություն և արիություն։ Վերջապես անցնենք այն անձնավորությանը կամ անձնավորություններին, որ կատարել են հանցագործությունը։ Հայտնի է առաջին, որ հնդիկները շահագրգռված են եղել ալմաստին տիրանալու մեջ։ Երկրորդ, շատ հավանական է, որ հնդիկի նման մարդը, որին Օկտավիուս Գայը կարգի լուսամուտի մեջ տեսել է արհեստավորի հետ զրուցելիս, եղել է հնդիկ երեք դավադիրներից մեկը։ Երրորդ, կասկածից վերը, որ արհեստավորի նման հակտված մարդը 26-ի ամբողջ երեկոն հետևել է Գոդֆրի Էբլուայթին և նրան ննջասենյակում հայտնաբերվել է, մինչև միստր Էբլուայթին ուղեկցել են այնտեղ, այնպիսի հանգամանքներում, որոնք ստիպում են կասկածել, որ նա ներս է խցկվել սենյակը զննելու համար։ Չորրորդ, ննջասենյակում հատակին ընկած է եղել ոսկեգույն գործվածքից պոկված մի կտոր, և փորձագետները պնդում են, որ դա հնդկական գործվածք է, և որ այդ տեսակ ոսկեգույն գործվածք Անգլիայում չի արտադրվում։ Հինգերորդ, 27-ի առավոտյան երեք հոգի, որոնց արտաքինը համապատասխանում էր երեք հնդիկների նշաններին, նկատվել են ստորին թեմզափողոցում և հսկողության տակ եղել մինչև Թոուերի նավահանգիստը։ Ավելի ուշ նրանց տեսել են, երբ նրանք Լոնդոնից մեկտել են Ռոտերդամ ուղևորվող շոքենավով։ Այսպիսին են փաստական, եթե ոչ իրավաբանական ապացույցներն այն բանի, որ սպանությունը գործել են հնդիկները։ Արհեստավորի նման հակտված մարդը այդ հանցագործությանը մասնակից եղել է, թե ոչ, դժվար է ասել։ Նախնական քննության եզրակացությունն է դիտավորյալ սպանություն, որ գործել են մեկ կամ մի քանի անհայտ անձնավորություն։ Միստր Էբլուայթի գերդաստանը պարգև է առաջարկել և գործադրվել են բոլոր ջանքերը հանցագործներին գտնելու համար։ Արհեստավորի շորերով մարդը անհետացել է։ Հնդիկների ճանապարհը պարզվել է, թե նրանց բռնելու ինչ հույս կա, այդ մասին մի քանի խոսք կասեմ զեկույցիս վերջում։ Իսկ առայժմ, միստր Գոդֆրի Էբլուայթի մահվան մասին ամենայն անհրաժեշտը գրելուց հետո կարող եմ անցնել նրա առարկներին, ձեզ հետ հանդիպումից առաջ, հանդիպման ժամանակ և այն բանից հետո, որ դուք նրա հետ տեստվել եք հանգուցյալ Լեդի Վերինդերի տանը։ Երրորդ, միստր Գոդֆրի Էբլուայթի կյանքը ունեցել է երկու կողմ. մի կողմից ցուցադրովի, դա բարեգործական ժողովներում փայլուն հռետորի արժանի համբավ վայելող ջենտլմեն էր, օժտված վարչական ընդունակություններով, որ նա դնում էր զանազան, մեծ մասամբ կանանց բարեգործական ընկերությունների տրամադրության տակ. Մյուս կողմից, հասարակությանն անհայտ, այդ ջենտլմենը ներկայանում էր բոլորովին այլ տեսքով, այսինքն որպես մի մարդ, որն անձնատուր էր լինում հաճույքներին, քաղաքից դուրս ուներ ոչ իր անունով շքեղ առանձնատուն, որտեղ բնակեցրել էր իր ազգանունը չկրող մի տիկնոջ։ Այդ առանձնատունը խուզարկելու ժամանակ ես տեսա նկարներ ու արձաններ, ճաշակով ընտրված ու հրաշալի պատրաստված կահույք, հազվագյուտ ծաղիկներով պարտեզ, որպիսիք դժվար է գտնել ամբողջ Լոնդոնում։ Տիկնոջ անձնական գույքը ստուգելիս հայտնաբերվեցին իրենց եզակիությամբ ծաղիկներին չզիջող ադամանդներ, կարքեր, ձիեր, որոնք միանգամայն արժանի կերպով տպավորություն էին գործում Հայդ Պարկում, թե այս, թե այն մասին դատելու ունակ մարդկանց վրա։ Այդ բոլորն առայժմ բավականաչափ սովորական էր։ Քաղաքից դուրս գտնվող շքեղ առանձնատունը և կինը այնքան սովորական բաներ են լոնդոնյան կյանքում, որ ես պետք է ներողություն խնդրեմ դրանք հիշատակելու համար։ Բայց ինչպես ինձ թվում է, այնքան էլ սովորական չէ այն հանգամանքը, որ այդ բոլոր իրերը ոչ միայն պատվիրվել էին, այլև դրանց համար վճարվել էր. Հետաքննությունն ապացուցեց ի աննկարագրելի զարմանս իմ, որ նկարների, արձանների, ծաղիկների, ադամանդների, կարքերի և ձիերի համար նույնիսկ 6 պենսի պարտք չկար. Իսկ շքեղ առանձնատունը գնված էր, և գնված էր տիկնոջ անունով. Ես կարող էի երկար փնտրել այդ գաղտնիքի լուծումը, փնտրել ու չգտնել, եթե միստր Գոթֆրի Էբլուայթի մահը չստիպեր այդ բոլոր իրերին վերաբերող քննություն կատարել. Հետաքննությունը հայտնաբերեց հետևյալ փաստերը. Միստր Գոթֆրի Էբլուայթին հանձնարարվել էր հոգալ 20,000 ֆունտ գումարի մասին որպես խնամակալ ոմն ջահել ջենտլմենի, որը 1848 թվականին դեռևս անչափահաս էր. Խնամակալության ժամկետը լրանում էր, և երիտասարդ ջենտլմենը պետք է 20,000 ֆունտը ստանար իր ծննդյան օրը, 1850 թվականի փետրվարին. Իսկ մինչ այդ, նրա խնամակալները պետք է ամեն անգամ Քրիստոսի ծննդյան օրը և Սուրբ Հովանեսի օրը նրան վճարեին 300 ֆունտ. Այդ եկամուտը կանոնավոր կերպով վճարում էր գլխավոր խնամակալ Գոթֆրի Էբլուայթը. 20,000 ֆունտը, որից իբր վճարվում էր այդ եկամուտը, պետական արժեթղթերով, մինչև վերջին ֆարտինգը ամբողջությամբ ծախսվել էր տարբեր ժամանակներում, դեռևս մինչև 1847 թվականը. Հավատարմատարի լիազորությունը, որը բանկիրներին իրավունք էր տալիս վաճառել արժեթղթերը, և զանազան գրավոր հրամանները, որոնք հաղորդում էին, թե ինչ գնով պետք է վաճառել, պատշաճ կերպով ստորագրված էին երկու խնամակալների կողմից. Բայց երկրորդ խնամակալի, գյուղում ապրող բանկային պաշտոնաթող սպահի ստորագրությունը մշտապես կեղծում էր գլխավոր խնամակալը, այլ խոսքով միստր Գոթֆրի Էբլուայթը. Ահա թե ինչով էր բացատրվում ազնիվ վարմունքը Գոթֆրիի, որը վճարում էր ինչպես տիկնոջ, այնպես էլ շքեղ առանձնատան բոլոր ծախսերը, և ինչպես կտեսնեք, էլի շատ ուրիշ բաների համար. Այժմ մենք կարող ենք անցնել Միս Վերինդերի ծննդյան օրվան, որը նշվեց 1848 թվականի հունիսի 21-ին. Նախորդ օրը միստր Գոթֆրի Էբլուայթը եկել էր հոր մոտ և նրանից պարտք խնդրել 300 ֆունտ. Դա ես իմացա հենց միստր Էբլուայթ ավակից. Նկատի ունեցեք գումարը և միաժամանակ հիշեցեք, որ երիտասարդ ջենտլմենի կիսամյա վճարումը կատարվում էր այդ ամսի 24-ին, ինչպես նաև այն, որ երիտասարդ ջենտլմենի ամբողջ կապիտալը նրա խնամակալը ծախսել էր դեռևս 47 թվականի վերջերին. Միստր Էբլուայթ ավակը հրաժարվել էր նույնիսկ մի ֆարտինգ պարտքով տալ որդուն. Հաջորդ օրը միստր Գոթֆրի Էբլուայթը ձեզ հետ մեկնեց Լեդի Վերինդերի մոտ. Մի քանի ժամ հետո միստր Գոթֆրին, ինչպես ինքներդ եք ինձ ասել, առաջարկություն արեց Միս Վերինդերին. Նա անկասկած դրանում տեսնում էր, եթե առաջարկը ընդունվեր, իր բոլոր, ներկա և ապագա, դրամական դժվարությունների վերջը. Բայց Միս Վերինդերը մերժեց նրան. Այսպիսով, միստր Գոթֆրի Էբլուայթի ֆինանսական դրությունը հետևյալ տեսքն ուներ Միս Վերինդերի ծննդյան օրվա երեկոյան. նա պետք է 300 ֆունտ վճարեր ամսի 24-ի համար և 20,000 ֆունտ 1850 թվականի փետրվարի համար. Եթե նա չհասցներ ճարել այդ գումարները, հետևանքները կլինեին շատ ծանր. Եվ ինչ կատարվեց նման հանգամանքներում? Դուք միստր Կանդիին, բժշկին, վիրավորեցիք, անհարգալից արտահայտվելով նրա մասնագիտության մասին. Եվ նա ձեզ վարձահատույց եղավ որոշակի չափի լաուդանում տալով. Նա միստր Գոթֆրի Էբլուայթին հանձնարարեց փոքրիկ սրվակի մեջ պատրաստված այդ դեղաչափը տալ ձեզ. Եվ միստր Գոթֆրին ինքը դա խոստովանեց այնպիսի հանգամանքներում, որոնք հիմա կշարադրվեն. միստր Գոթֆրին շատ ավելի սիրով համաձայնվեց դրան, որովհետև այդ երեկո նա ինքն էր տուժել ձեր սուր լեզվից. Նա միացավ Բետերեջին, որը ձեզ համոզում էր քնելուց առաջ մի քիչ ջրախառը կոնյակ խմել. Նա թաքուն լաուդանում լցրեց սառը փունջի մեջ, և դուք այն խմեցիք. Այժմ ձեր թույլտվությամբ տեսարանը փոխադրենք Լամբետ, միստր Լյուկերի տունը. Եվ թույլ տվեք ինձ որպես նախաբան նկատել, որ միստր Բրեֆտ ու ես գտանք մի եղանակ, որով Վաշխառուին ստիպեցինք արտահայտվել. Մենք հանգամանորեն քննության ենթարկեցինք այն ցուցմունքը, որ նա մեզ տվեց, և ահա այն ներկայացվում է ձեր ուշադրությանը։